dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, la microfon Lucian Ștefănescu, bine v-am găsit la prima emisiune a zilei de luni 3 septembrie, iată titlurile ediției. Toamna se instalează treptat, vremea rămâne însă caldă, iar cerul e acoperit din când în când de nori în Moldova și în Europa. Despre macheală cosmică în Georgia, jurnalul de corespondent e semnat astăzi de Dan Alex. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere.
Bună dimineața, la microfon Alexandru Eftode. Autoritățile transnistrene au marcat duminică 22 de ani de independență nerecunoscută cu o paradă militară la Tiraspol. La prima asemenea aniversare de când a preluat conducerea la Tiraspol, liderul transnistrean Evgeni Șăfciuc este citat de presă cu declarația că va continua eforturile pentru construirea unui stat independent. Autoritățile franceze spun că un bebeluș a murit, iar cel puțin 33 de oameni au fost răniți duminică într-un accident de circulație în care a fost implicat un autobuz cu turiști români în sudul Franței. Cel puțin 12 oameni se află în stare gravă la spitalele din Nisa, Marsilia și Toulon. Autoritățile franceze spun că autobuzul a ieșit de pe autostradă în regiunea Var din Provence când a explodat o roată. Autobuzul se întorcea de la Madrid spre România. Ministerul Român de Externe a dat publicității o declarație în care se arată surprins de declarațiile vicepreședintei Comisiei Europene Vivian Reding cu privire la aderarea României la spațiul Schengen. Într-un interviu pentru ziarul Le Monde, Reding a spus că Uniunea Europeană supraveghează atent situația din România după lupta politică teribilă din iulie și august și că derivele cele mai grave au putut fi evitate datorită mecanismului de verificare și control al Uniunii Europene. Întrebată dacă aderarea României la Schengen este de actualitate, Vivian Reding a spus că decizia aparține statelor din Uniunea Europeană, precizând însă că ea personal nu ar fi surprinsă dacă decizia va fi de a nu primi România. Președintele Armeniei, Serge Sargsyan, a declarat că țara sa este pregătită să lupte și să învingă într-un război cu adversarul ei, Azerbaidjanul, cu care se află în conflict de aproape 3 decenii. Declarația a fost difuzată duminică, ziua în care armenii din enclava Nagorno-Karabakh din Azerbaidjan își sărbătoresc independența autoproclamată. Declarațiile lui Sargsyan urmează decizia autorităților azere de a-l grația și ridica în rang pe locotenentul azel Ramil Safarov, care fusese condamnat în 2004 pentru uciderea unui militar armean cu toporul în timpul unor exerciții ale NATO în Ungaria. Procurorii din Croația au înaintat un nou capăt de acuzare împotriva fostului premier Ivo Sanader, spunând că și-a însușit prin corupție 3 milioane de dolari dintr-o afacere imobiliară. Împreună cu Sanader mai sunt puși sub acuzare 3 presupuși complici care ar fi folosit fonduri guvernamentale pentru a cumpăra o clădire la prețuri exagerate. Este al 5-lea dosar pe numele fostului premier în vârstă de 59 de ani care a condus guvernul Croației între 2003 și 2009. Procurorii spun că în această perioadă s-ar fi îmbogățit cu peste 15 milioane de dolari din afaceri ilegale. Federația Internațională pentru Drepturile Omului cu sediul la Paris spune într-un raport difuzat astăzi că Organizația de Cooperare de la Shanghai este folosită ca vehicul pentru încălcarea drepturilor omului, am citat. Federația spune că țările membre ale organizației se folosesc de acordurile comune despre combaterea terorismului pentru a-și persecuta disidenții. Potrivit acestor acorduri, fiecare țară membră trebuie să recunoască acuzațiile de terorism lansate de una din membrele organizației și să satisfacă cererile de extrădare. Din Organizația de Cooperare de la Shanghai, înființată în 2001, fac parte China, Rusia, Kazahstanul, Kyrgyzstanul, Tajikistanul și Uzbekistanul. Un tribunal din Pakistan judecă astăzi cererea de eliberare pe cauțiune a unei fete creștine acuzate de blasfemie, pe fundalul așteptărilor că va fi eliberată. Rimsha Masih, de 14 ani, a fost arestată luna trecută sub acuzația că a dat foc Coranului. Duminică însă, imamul care a acuzat-o a fost pus el însuși sub acuzare pentru blasfemie, infracțiune pedepsită cu moartea în Pakistan. Imamul Khalid Chishti, care ar încerca să expulzeze creștinii din cartierul său, a fost acuzat că a înserat pagini ale Coranului într-un sac cu hârtie arsă pe care îl căra fata.
Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org sau le puteți citi pe telefonul mobil după ce ați descărcat aplicația Europei Libere pentru sistemul Android.
Vremea în Moldova și în lume.
27 de grade Celsius la Soroca, Râbnița, Orhei, Chișinău și Tiraspol, dar 30 la Ungheni. Toamna pare să fie una deocamdată caldă în Moldova, iar cerul e parțial acoperit de nori după o noapte răcoroasă. Mai rece însă e vremea luni la Moscova, 13 grade și ploaie, 19 grade la Stockholm, 22 la Varșovia, 27 la București, Ankara 28, Atena 31, Roma 26, 22 de grade Celsius la Paris, 21 la Londra și 28 la Madrid.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Principalul eveniment în Moldova este începerea anului de învățământ, zi de sărbătoare pentru mici și mari, dar mai ales pentru cei din clasa 1, care merg astăzi pentru prima oară la școală. Emoții, flori, veselie, după care urmează munca la învățatul buchilor. Din păcate, așa cum veți auzi peste câteva minute, reducerea numărului de elevi a dus la închiderea câtorva zeci de școli în Republica Moldova. Pe agenda internațională avem vizita vicepreședintului Statelor Unite Joseph Biden în Irak, unde acesta va discuta despre ultimele evoluții ale crizei din Siria, programul nuclear iranian și situația din Irak. Biden este cea mai înaltă oficialitate americană care vizitează Irakul după retragerea trupelor Statelor Unite din această țară. Astăzi e a doua zi a reuniunii miniștrilor de externe ai țărilor din Consiliul de Cooperare din Golf, care discută la Jeddah în Arabia Saudită un plan de întărire a integrării acestor state și de transformarea grupului într-o uniune a Golfului în contextul creșterii tensiunilor în regiune din cauza programului nuclear al Iranului. Să consemnăm și deschiderea celei de-a șasea ediție a Forumul Urban Mondial, ediție care are loc anul acesta în orașul italian Neapole. Forumul este organizat împreună de către Agenția pentru Habitat a Națiunilor Unite, Guvernul Italian, Regiunea Campania și orașul Neapole, iar tema este viitorul urban. Și-au anunțat participarea peste 3.000 de experți din 114 țări.
Interviul emisiunii.
Reducerea numărului de elevi a dus la închiderea sau comasarea mai multor școli în Republica Moldova. Ministerul Educației anunță că în 20 de localități vor fi închise 58 de școli. Și pentru că procesul de reformă este în derulare, cifrele sunt și ele în mișcare. Relația școală-administrație publică locală este subiectul dialogului pe care Valentina Ursul a avut cu Alexandru Ambros, primarul orașului Ungheni.
Fiecare început de an școlar este o provocare pentru noi cei din administrația publică, pentru că acum toate instituțiile publice, deci școlile, liceele, grădinițele sunt în subordine noastră și de noi ține nu doar procesul educațional, dar în mod special întreținerea acestor instituții la compartimentul bună funcționare.
Întreținerea lor e o povară pentru primăria Ungheni?
Nu pot să zic că este o povară. Sunt niște cheltuieli suportate de primăria orașului Ungheni. Încercăm să facem față lucrurilor, desigur că ca să putem să reușim să ne încadrăm acele sume care sunt rezervate, trebuie să facem economii.
Dar unde faceți economii?
Deci economii facem acum la resurse energetice, de încercăm să ducem idei inovative, ceea ce ar însemna mai puțină pierdere de căldură pe timp de iarnă, să folosim, zicem, becuri ecologice și economii. La acest compartiment trebuie să lucrăm foarte mult, inclusiv la folosirea foarte rațională a apei, pentru că toate aceste cheltuieli sunt din sumele prevăzute pentru întreținerea instituțiilor școlare.
Optimizare de școli ați fost nevoit să faceți?
La Ungheni nu poate să fie excepție pe țară, desigur că se fac optimizări. Clasele sunt completate cu 20, 25, 30, 35 de copii, așa cum prevede legea. Școli nu am închis, s-a micșorat un anumit număr nesemnificativ de complete. De ce? Pentru că la noi, practic, în majoritatea școlilor și până acum clasele erau completate.
O problemă care sensibilizează într-un fel cadrele didactice, cei care au ajuns la vârsta de pensionare ar trebui să cedeze locul celor tineri. Specialiști tineri au venit la Ungheni?
Sunt și specialiști tineri veniți, la sigur că o să plece cineva și la pensie. Asta este viața. Și cadrele didactice tinere trebuie să fie promovate, trebuie să-și înceapă o viață. Desigur că aici trebuie să găsim am înțelegere între generații până la urmă, pentru că și acești tineri vor să-și facă o casă, să-și întâlneze o familie.
Vin tineri specialiști în domeniul pedagogiei la Ungheni?
Vin.
Le oferiți, așa cum li s-a promis, spațiu locativ, anumite privilegii?
Ceea ce ține de spațiu locativ la Ungheni este o problemă foarte complicată. Din păcate, nu dispunem de de spațiu de stat care ar putea să-l oferim pentru tinerii specialiști.
Da, dar puteți oferi sume bănești ca ei să-și procure.
Da, toate acele sume bănești care sunt prevăzute conform legii, așa, de susținerea lor la plata energiei electrice, la plata pentru încălzire, acolo cine se încălzește cu cărbune, deci eu acum nu am cifrele respective la mână, toate aceste lucruri se fac, desigur.
Așteptările dumneavoastră de la școală sunt pe potrivă sau ați vrea mai mult totuși școala să facă?
La Ungheni avem un potențial foarte bun de profesori, așa, avem elevi foarte buni, avem și rezultate foarte bune la concursurile naționale și la cele internaționale. Desigur că nu putem spune că problema educației este rezolvată. Deci are doar început, nu are sfârșit. Deci la fel și nivelul de perfecțiune, așa, atât a cadrelor didactice, cât și a reușitii copii lor. Au rezerve. Desigur că se poate și mai bine. Cu toate că eu personal sunt mulțumit de...
Aveți copii de școală?
Mai am un băiat care merge în clasa 12.
Și vine cu anumite reproșuri la felul cum se învață astăzi în Moldova?
Nu, deci n-am auzit să reproșeze. În general, i-am spus-o încă mai de mult când era mai mic, că, uite, în momentul în care nu veți pune și voi umărul pentru a ajuta profesorul, cel puțin să-și poată duce lecția până la capăt, să-și spună gândurile până la capăt, o să ajungeți că am să vă învățăm noi, părinții, și la matematică, și la limba română, și la geografie, pentru că nu o să mai aveți cu profesori în școală. Deci, de mic copilul i-am insuflat ideea că profesorul trebuie să-i stimați, pentru că el este cel care vine să dea cunoștință, iar cunoștințele sunt o bogăție. Foarte puțină lume pricepe cunoștințele ca o bogăție. Un om instruit, un om foarte bine informat, este un om foarte bogat.
Alexandru Ambros, primarul orașului Ungheni, în dialog cu Valentina Ursu. Jurnal de corespondent. Semnat astăzi de Dan Alexe de la Bruxelles.
Când Otar Ioseliani, regizorul georgian din Paris, ăla care face filme insuportabil de intelectuale, mi-a recomandat să folosesc pentru un turnaj în Caucaz echipa de tehnicieni locali cu care el și-a fâlfâit o parte din filme, nu mă gândisem că cei trei aveau să fie atât de bătrâni. Pe aeroportul din Tbilisi, unde mă așteptau, cu un carton cu numele meu în chirilice, cameramanul, inginerul de sunet și directorul de producție, prima mea impresie a fost că erau trecuți bine de 100 de ani. Ca să ne împrietenim, le-am spus că eu cam beau, ceea ce i-a luminat la față. Georgia e cea mai elaborată cultură a alcoolului de pe planetă. Georgienii beau cu grație și enorm, prinși, precum gâza în chihlimbar, într-o ideologie a băutului design. Ajunsesem la ei ca să fac un reportaj despre Caucaz pentru serviciile audiovizuale ale Comisiei Europene, fără să presimt că aveam să comit o lungă serie de gafe culturale. La prima mea beție ritualică georgiană, am comis deja o gafă cerând chelneriței să lase pe masă sticla de vodcă deschisă pentru aperitive, ceea ce a avut darul de a stârni consternare. Evident că urma să bem toată sticla, plus încă altele, ceea ce m-a făcut ca, după ce am băut disgrațios, să vomit convulsiv în acel moment important al carierei mele jurnalistice. O altă confuzie culturală avea să vină după ce ajunsesem să mă cunosc mai bine cu ei. La un moment dat, tot la o beție, evident, strângându-mă în brațe, cameramanul mi-a zis cu un zâmbet urieșesc: măi, tu ești nimic sau un nimeni. Tă nicevo, pe rusește. Am fost un pic surprins, însă, dată fiind performanța mea deplorabilă din ajun, când îmi fusese foarte rău de la băut, n-am protestat. L-am privit umed și am zis: știu. Cu o expresie incredulă s-a întors spre ceilalți și a gemut, surprins: ce vanitos e! Și spre mine: cum adică știi? Păi da, știu, i-am zis, sunt un nimic. Prea târziu aveam să realizez enorma neînțelegere, căci în rusa colocvială ești un om extraordinar se spune ești un nimic, tă nicevo. Bunii georgieni îmi transmiseseră drăgăstos că sunt un nimic, ceea ce, indiferent dacă corespunde sau nu ideii mele despre mine, arată că nimicnicia poate fi plină de sens și de afecțiune. Cei care mă tratează de nei ca nimeni știu acum de ce zâmbesc. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Doamne, doamnelor și domnilor, emisiunea noastră se încheie aici. Lucian Ștefănescu vă mulțumește pentru atenție și vă invită să urmăriți programele Europei Libere. Peste un sfert de oră, ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7, la ora 19, ediția de seară a aceleiași emisiuni, iar la ora 21, sinteza zilei. Toate emisiunile postului nostru de radio pot fi găsite pe internet la adresa europalibera.org. Aici, Radio Europa Liberă.